«Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Україна відзначає День Соборності і Свободи. А чи є Україна соборною державою сьогодні?
І власть є, і Верховний Совет працює, і Міністерство працює, і государство настояще.
Ну, формально є, а фактично не зовсім.
Юлія Тимошенко реагує на нові обвинувачення проти себе, називаючи їх агонією Януковича.
Після трагічного вбивства Євгена Щербаня губернатором Донецької області також зміг стати Віктор Янукович.
Ми також дізнаємося, як зробити простішою для українців процедуру отримання дозволів та довідок. І це лише деякі теми «Свободи сьогодні», яку ви почуєте протягом півгодини. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Захисниками колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко у справі про вбивство Євгена Щербаня будуть Сергій Власенко, Андрій Кожем'якін і Олександр Плахотнюк, заявив сьогодні на прес-конференції сам Власенко. За його словами, Тимошенко не треба окремо визначатися з захисниками у справі Щербаня, бо цю справу об'єднано зі ще однією справою проти неї про державні гарантії корпорації ЄСУ, а в ній згадані троє юристів уже є адвокатами чи захисниками колишнього прем'єра. Тим часом перший заступник начальника головного слідчого управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури Олег Пушкар заявив сьогодні, що слідчих дій із Юлією Тимошенко у справі про вбивство Євгена Щербаня ще не проводили. За його словами, вчора колишня прем'єр заявляла, що ще визначається з кандидатурою захисника і повідомить про своє рішення через 72 години. Цей час має збігти в четвер. Міністерство закордонних справ сьогодні отримало звернення від представництва Євросоюзу в Україні і посольства США стосовно дозволу на зустрічі з Тимошенко і передало їх до Державної пенітенціарної служби, повідомив директор департаменту інформполітики МЗС Євген Перебийніс. Раніше сьогодні заступник Тимошенко як лідера партії «Батьківщина» народний депутат Григорій Немиря заявляв, що посол США в Україні Джон Тефт і голова представництва Євросоюзу Ян Тумбінський звернулися, за його словами, з вимогою до української влади про безперешкодний і негайний доступ для зустрічі з Юлією Тимошенко. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявила сьогодні, що в перебігу її візиту вчора до лікарні в Харкові, де лікується Тимошенко, порушень прав колишнього прем'єра не виявили. А дочка і водночас захисник колишнього прем'єра Євгенія Тимошенко заявила сьогодні, що стан здоров'я колишнього прем'єра погіршується.
Зараз вона знаходиться в душовій кімнаті, вона спить.
Зараз вона перебуває в душовій кімнаті і спить на тапчані у нестерпних для сну умовах. Вона не спала вже багато ночей, тому її стан різко погіршився. Зараз вона не може пересуватися і вставати, сказала про свою матір Євгенія Тимошенко, яка намагалась відвідати її вчора. Київський апеляційний господарський суд прийняв до провадження апеляційну скаргу бориспільських податківців на рішення господарського суду Київської області відкрити провадження в справі про банкрутство авіакомпанії «Аеросвіт» із ініціативи самої компанії. Податківці висловили незгоду з рішенням порушити справу про банкрутство і просять скасувати його і припинити провадження у цій справі. Апеляційний суд призначив слухання на 5 лютого. В Ізраїлі сьогодні відбуваються парламентські вибори, і виборча комісія повідомляє, що вже станом на пообідній час явка склала понад 50%. Це дуже великий для Ізраїлю відсоток, який, як вважають, піде на користь нинішньому прем'єру Бен'яміну Нетаньягу у продовженні його влади. Детальніше про події навколо виборів в Ізраїлі слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні».
А більше новин на сайті Радіо Свобода. У студії з новинами був Сергій Драчук. Я дякую, Сергію.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Україна відзначає День Соборності і Свободи. Свято засноване 2011 року указом президента України Віктора Януковича. Традиційно нинішнє свято є згадкою про день проголошення в 1919 році акту воз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Цей день громадські активісти, опозиційні політики та представники влади відзначали окремо. А докладно нам розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
У Києві традиційно з нагоди Дня Соборності громадські активісти з'єднали береги Дніпра ланцюгом. У щорічній акції на мосту Патона взяло участь близько 300 людей. Учасники акції зустрілися посередині мосту, вони співали національний гімн та розтягнули український прапор на знак того, що Україна і нині потребує об'єднання, розповів голова братства козацького звичаю «Спас» Вадим Васильчук.
1919 року зроблений акт звуків з УНР і УНР. Ми намагаємося триматися цієї традиції. 94 роки тому ці люди, незважаючи, що ми були в різних наче державах, пронесли цю думку спільності, утворили країну і об'єднали її. Якщо вони це змогли, то ми тим паче можемо це робити зараз.
Покладанням квітів до пам'ятників Тарасові Шевченку та Михайлу Грушевському у Києві також вшанували День Соборності лідери, депутати парламенту та інші представники опозиційних партій. Крім того, київська організація партії «Батьківщина» на мосту метро утворила живий ланцюг на знак підтримки свого лідера Юлії Тимошенко. Також на знак спільних прагнень українців жити в країні без тоталітаризму на мосту посеред Дніпра була з'єднана мапа пазл України. Загалом участь у акції взяли понад 1000 осіб. Чому опозиційні політичні партії відзначали День Соборності окремо від громадських активістів, Радіо Свобода пояснив депутат від Батьківщини Олександр Бергенець.
На жаль, всі 90% населення, які не сприймають ситуацію в Україні як позитивну, які проти влади, проти Верховної Ради, проти Януковича, проти всього, що асоціюється з владою, у них немає спільного проекту, спільної програми дій, спільного уявлення про те, як це змінювати. Тому не дивно, що на певні свята хтось іде під таким прапором, хтось під таких.
Депутати від партії регіонів відзначали День Соборності і Свободи у своїх виборчих округах, заявив Радіо Свобода заступник голови фракції цієї політичної сили Михайло Чечетов.
Я був на Чернігівщині. Ми зібрали там і депутатів, і представників влади, які виступали. Ну, я привітав від Верховної Ради людей. Це День Єднання України. І я підкреслював їм, чому так сталося, що Україна не стала як держава ще сторіччя тому. Не хватало єдності, консолідації. Політична стабільність якраз на чому акцентує президент.
Президент Віктор Янукович у День Соборності та Свободи України поклав квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку і Михайлу Грушевському. У церемонії також взяли участь голова Верховної Ради Володимир Рибак, прем'єр-міністр Микола Азаров, голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов та урядовці. В офіційних урочистостях із нагоди Дня Соборності і Свободи також взяли участь попередні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали перехожих Києва, чи ви вважаєте Україну соборною державою сьогодні? І ось що почули у відповідь.
И власть есть, и Верховный Совет работает, и Министерство работает, государство настоящее, самостоятельное.
Ну, формально есть, а фактично не совсем. Бо есть разные культуры, треба поступово сближувати різні частини. Повинно пройти кілька там десятиліть. Багатьох є позитивне бачення перспективи.
Офіційно, за документами, звичайно, вона є, адже майже всі землі українські етнічні зібрані в етнічних українських кордонах. А так, звичайно, що ні. Тому що на території західних областей нашої України панують трохи інші ідеї, ніж, наприклад, в Криму або на Східній Україні. Це показує те, що ми є демократична держава.
Думаю, да. Ну, это надо время, конечно. Лет 5 или, ну, это минимум 10 там. И тогда уже будет Украина более-менее так. Люди уже привыкли к старому, не пойдут, а к соборности идут, конечно.
Думаю, що є. Єдина територія і тризуб, прапор, наші символи, гімн. В кожній державі є свої діалекти, є свої якісь звичаї в різних куточках країни. Тому це якби не роз'єднує державу. Все одно наша держава є державою єдиною.
А більше думок на тему, чи є Україна соборною державою сьогодні, ви почуєте у наступній передачі у «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Колишній прем'єр Юлія Тимошенко заявляє, що не має стосунку до вбивства депутата Євгена Щербаня в 1996 році, і це буде доведено в міжнародних судах. Заяву ув'язненої Тимошенко після зустрічі з нею озвучив сьогодні її захисник Сергій Власенко. Ось цитата заяви. Ці обвинувачення є агонією, істерикою Януковича, який знає, що всі попередні кримінальні справи проти мене розвалилися, виявилися політичним порожнім бурлаком. брудом. І йому в найближчий час після рішення Європейського суду з прав людини доведеться випускати мене на свободу. Він містично цього боїться. Цитує Власенко заяву Тимошенко і додає.
Після трагічного вбивства Євгена Щербаня губернатором Донецької області також зміг стати Віктор Янукович. Керівники банди, яка вбила Євгена Щербаня, були зразу ж ліквідовані в Донецькій виправній колонії, за яким наглядали в той час прокурори Кузьмін та Пшонка. Що ще треба пояснювати? І при чому тут до вбивства Щербаня моє прізвище?
Процитував Юрій Власенко заяву Юлії Тимошенко. Подробиці сьогоднішньої заяви ви можете почитати на сайті Радіо Свобода, а ми разом з вами зараз почуємо реакції на неї. Ось що сказав Радіо Свобода Микола Обіхот, віце-президент Центру стратегічних досліджень та аналізу, колишній заступник Генерального прокурора України.
Я був заступником Генерального прокурора, який очолював роботу управління з розслідування особливо важливих справ. В тому числі займався справою ЄСУ, Тимошенко, Лазаренко і ще дуже великою кількістю інших резонансних і гучних справ. Це ж не значить, що якщо пройшло досить часу, що слідство стояло на місці. 2003 рік, коли розглядалася справа групи кілерів, частина цього вироку, яка стосується саме по справі Болоцьких та інших, Болоцькі це виконають по вбивству Щербаня, наводяться свідчення одного свідків, де згадується ім'я Тимошенка. На той час була висунута версія про можливу причетність конкурентів Щербаня, в тому числі корпорації ЄСУ, до вбивства Євгена Щербаня. Ця версія розслідувалась. Є початок слідства, є етапи певні слідства, і потім, коли збирається достатньо доказів, то пред'являється обвинувачення.
Розповів Радіо Свобода колишній заступник Генерального прокурора України Микола Обіхот. А ось що розповів журналіст Мустафа Наєм.
Так, що ми отримали ці документи вчора, говорять про те, що там дійсно з'явились обставини, які не були відомі останні 17 років. Звідки вони з'явилися? Хто ці свідки, нам невідомо. І насправді дуже дивно. І, наприклад, я дуже чекаю, як журналістка, це побачити цю справу, побачити, кого вони приведуть до суду, щоб довести це. Тому що якщо є, були свідки, чому вони мовчали 17 років, якщо ж вони знали ці свідання, які повідомили зараз, тим більше там є такі дані, які могли повідомити лише, я не знаю, або мертві люди, або дуже близькі до Лазаренка, або сам Лазаренко. Хто міг заговорити зараз і не говорити там в 2003 році, або в 2001 році. Ці деталі дуже цікаві.
Розповів Мустафа Наєм, журналіст. Минулої п'ятниці генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Юлії Тимошенко вручили повідомлення про підозру в організації умисного вбивства депутата Євгена Щербаня в 1996 році з корисливих мотивів. Іншим підозрюваним у цій справі вважають екс-прем'єра Павла Лазаренка. В генпрокуратурі заявили, що в цій справі немає політичного підтексту. Ви можете читати подробиці на нашій веб-сторінці і обговорювати цю тему на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Генеральний секретар Ради Європи Торбьорн Ягланд наголошує на необхідності постійної роботи для реформування судової системи в Україні в той час, як депутат від партії регіонів Сергій Ківалов презентував доповідь про реформування Європейського суду з прав людини. А докладніше про те, що відбувалося сьогодні у Страсбурзі на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи, розповість Марія Щур.
У своїй доповіді на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі генеральний секретар Ради Європи Торбьорн Ягланд наголосив на необхідності серйозних зусиль для реформування судової системи в Україні. Особливо він згадав про справу колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Він додав, що Рада Європи проводить постійну роботу, впроваджуючи програму реформ всього сектора судової системи в Україні.
In many countries, it is a long-term process.
У багатьох країнах процес створення незалежної
судової системи є тривалим, наприклад, в Україні. Був поспіх, щоб відвідати Тимошенко в тюрмі, і це добре, я ціную це. Але занадто часто відвідувачі думають, що робота була зроблена, коли візит був здійснений і надрукована фотографія в ЗМІ. Але це мало що змінює.
Заявив генеральний секретар Ради Європи, згадуючи про нещодавні події в Україні. Сама справа Юлії Тимошенко є нині у провадженні Страсбурзького суду і, як заявив днями в інтерв'ю Радіо Свобода Сергій Власенко, захисник колишнього прем'єр-міністра, рішення у цій справі очікується найближчим часом і воно обіцяє бути, за його словами, нищівним для нинішньої влади. А тим часом депутат від партії регіонів, член української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи Сергій Ківалов представив свою доповідь про реформування Європейського суду з прав людини. Велику кількість скарг до Європейського суду на судову систему України він пов'язав з тим, що Україна разом з Росією, з якої надходить рекордна кількість скарг, є густонаселеними країнами.
Ізучив проблему структурних недостатків більш глибоко,
вивчивши глибше проблему структурних недоліків, я дійшов висновку, що вони жодним чином не пов'язані з загальною кількістю скарг на держави, що потрапили до Страсбурзького суду. Найбільша кількість скарг надходить від Російської Федерації, України, Італії та інших. Але найчастіше не зважають на той факт, що ці країни найбільш густонаселені в Європі. Пропорційно високим є навантаження на їхні судові системи.
Висока і нагрузка на їх судові системи.
Наголосив Ківалов. Напередодні професор Нідерландського інституту справ людини університету Утрехта Антуан Бес заявив, що неприпустимо, щоби доповідь про реформу суду з прав людини готувала людина, яку Європейський суд раніше визнав порушником прав людини в Україні. Марія Щур, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник, і далі наші теми. Ми почуємо про парламентські вибори в Ізраїлі.
В Ізраїлі за останній час різко зросли ціни абсолютно на все. Люди сподіваються, що нова людина прийде і, можливо, щось вона змінить. Хоча це політика, яку я не знаю, як можна так швидко змінити.
Як зробити простішою для українців процедуру отримання дозволів та довідок?
Ми хочемо постійно слідкувати за сферою адміністративних послуг. Обіцяємо, що ми будемо старатись не давати владі розслабитись.
І як громадськість Криму зробила День Соборності і Свободи справжнім святом.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Навіче у Червонограді, що на Львівщині, з нагоди Дня Соборності шахтарі вимагали від президента і прем'єра не допустити закриття шахт державного підприємства «Львіввугілля». Оскільки Міненервугілля телеграмою попередило підприємство, що 3 збиткові шахти ліквідує вже цього року, а це означає безробіття для шахтарів. Подробиці знає Галина Терещук.
Навіче присвяченому Дню Соборності у Червонограді гірникам було не до святкувань і привітань. Люди стурбовані тим, що вже цього року будуть ліквідовані 3 шахти. Відтак 2,5 тисячі гірників залишаться без роботи, а значить їхні родини без засобів для існування. Шахтарі навіче оприлюднили звернення до президента, прем'єра, Верховної Ради з вимогою не допустити закриття шахт на Львівщині. У списку приречених на ліквідацію на цей рік копальня Візейська, де вже 3 роки не видобувають вугілля, а також 2 діючі шахти – Зарічна і Великомостівська, які ще можуть працювати, за оцінками експертів, від 3 до 15 років. Якщо, звісно, держава вкладатиме гроші в сучасне обладнання.
Одна лава добра, друга гірша, так далі. То в основному на добичі, проходка, там саме опасніше. Шахті 50 років, то вибачте.
Розповів шахтар Великомостівської шахти Ігор. Зарплата гірника залежить від виробітку, а тому, щоб отримати премію, чоловік поспішає виконати план, не раз і травмувався. Однак, попри небезпечну роботу для шахтаря, це єдина можливість заробити на утримання своєї родини. Для нього закриття копальні – річ неприпустима. Міненерговугілля на початку січня попередило державне підприємство «Львіввугілля» у телеграмі, що шахти переходитимуть у режим роботи без видобутку вугілля. А поточні витрати на копальні мінімізують. Михайло Шабля, голова регіонального об'єднання незалежної профспілки гірників, зазначив Радіо Свобода, що на Львівщині зумисно нищать вугільну галузь.
Держава приймала рішення, не погоджуючись з профспілками. Хочемо звернутися до всіх донецьких шахтарів, волинських, луганських, щоб підтримали на Шварцево, тому що така сама ситуація складається по всій Україні.
У копальнях області залишилося вугілля, яке потрібно переробляти на центрально-збагачувальній фабриці, яка перебуває в приватних руках, і невідомі власники між собою воюють, від чого постійно виникають проблеми на підприємстві. Тому гірники вимагають від перших осіб держави повернути цю фабрику у державну власність.
Більше про це читайте на сайті Радіо Свобода. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Гроші дерибаняться, розкрадаються.
І не бояться ні гріха, то до пори до часу.
Та політика лідерші без караб.
Відбувся просто внутрішній перерозподіл в самій цій мафії.
Свобода сьогодні.
Oh, you know, why are we pumping 53 million pounds a day?
Мода на портянки вже ушла давним-давно.
Та маліна, та каліна.
Я грипа не боюсь, хай він мене боїть.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода. А о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Реформа адміністративних послуг, яка має спростити для українців отримання всіх дозволів та довідок, під загрозою, так вважають незалежні експерти та представники опозиції. На їхню думку, спрощенню системи адміністративних послуг перешкоджають лінощі посадовців і їхнє небажання втрачати контроль над фінансовими потоками. Втім, висновки щодо реформи робити ще рано, так вважають представники парламентської більшості, які, зокрема, голосували за закон про адміністративні послуги. Думки сторін збирав Євген Солонина.
В Україні вже діють більше 100 центрів з надання адміністративних послуг, де в одному приміщенні українці можуть отримувати сотні різних видів довідок та дозволів. Натомість експерти, які роблять незалежний моніторинг адміністративної реформи в Україні, нарахували не більше 10 таких центрів, що реально діють. Через ці та інші перешкоди у спрощенні дозвільних процедур українська громадськість за фінансової підтримки Єврокомісії розпочинає проєкт з контролю за перебігом адмінреформи. Про це заявив журналістам заступник голови правління Центру політико-правових реформ Віктор Тимощук.
Ми хочемо постійно слідкувати за сферою адміністративних послуг. Це розробка підзаконних актів, які потрібні для того, щоб закон про адмінпослуги реалізований був в повній мірі і не спотворено. Тренінги, публічні заходи і таке інше. Тобто ми обіцяємо, що ми будемо старатись не давати владі розслабитись.
Центр політико-правових реформ та місцеві громадські організації вже мають перші результати цього моніторингу. Різні українські регіони живуть за одними законами, однак мають різний рівень бюрократії. Зокрема, щоб отримати земельну ділянку для будівництва житла у Харківській області, потрібно зібрати 69 довідок, в Івано-Франківській області – лише 16. Для порівняння, у США для цього треба 2 довідки. Реформа адміністративних послуг лише розпочалася, тому оцінки їй давати рано, заявив Радіо Свобода депутат-регіонал Анатолій Кінах.
Початок дуже серйозної програми. Головне в тому, що держава якраз і створюється для обслуговування громадян. Більш того, ми сьогодні маємо величезну кількість проблем. Ми маємо дуже деформовану систему державних послуг, дуже низький рівень культури, величезна кількість різноманітних довідок, мілкої корупції.
На відміну від нього, депутат від об'єднаної опозиції Віктор Бондаренко бачить головні перешкоди для адміністративної реформи не на місцевому рівні.
Введені нові правила надання нотаріальних послуг. Суть їх полягає в тому, що якщо громадянин хоче зняти, наприклад, копію, нотаріус вимушений йому надати квитанцію на сплату такої послуги, як перевірка справжності бланка нотаріального, піти в найближчий банк, оплатити 1 гривню, за послуги банку оплатити квитанцію 15 гривень. В цілому наша бюрократична система не звикла скорочуватися.
За простотою та прозорістю дозвільної системи у міжнародних рейтингах Україна посідає останні місця в Європі та залишається серед останніх у світі. Зокрема, Україна посіла 164 місце в рейтингу економічних свобод. Окрім того, вона має 181 місце зі 183 держав світу за простотою сплати податків і обганяє лише Венесуелу та Білорусь. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена ранкова свобода. У будні з 6.08 до 6.57.
Бін'ямін Нетаньяху, як очікують, втретє залишиться у прем'єрському кріслі в результаті парламентських виборів, які сьогодні пройшли в Ізраїлі. Але баланс сил у правлячій коаліції може змінитися на користь правих. Подробиці знає Мар'яна Драч.
Бен'ямін Нетаньяху проголосував в Єрусалимі вранці, відразу після відкриття виборчих дільниць.
Ми хочемо, щоб Ізраїль був успішним, тому ми голосуємо за Лікуд і наш дім Ізраїль. Чим більше ця підтримка, тим більше буде успіхів в Ізраїлю. І моя ціла родина повністю зі мною погоджується.
За прогнозами, більшість ізраїльтян підтримує нинішню правоцентристську коаліцію за участю прем'єрської партії Лікуд і партії «Наш дім Ізраїль», колишнього міністра закордонних справ Авігдора Лібермана. Але цей альянс тепер може розраховувати на 32 місця і втратити близько 10 мандатів порівняно з попередніми виборами. Всього у Кнесеті 120 депутатів. Головною несподіванкою нинішньої кампанії стало посилення релігійних націоналістів із партії «Єврейський дім». Лідера партії, харизматичного 40-річного Нафталі Беннета, називають рок-зіркою ізраїльської політики. Беннет сьогодні також спілкувався з журналістами після того, як проголосував у місті Ранана.
Наша мета – об'єднати державу Ізраїль. Релігійних, нерелігійних, світських, ультрарелігійних, арабів, євреїв. Усіх разом об'єднати і робити добрі справи для цього великого народу.
Єврейський дім розраховує на 15 мандатів. Посилення націоналістів у Кнесеті може ускладнити відносини з палестинцями. Виборці тепло вітали Беннета, коли той обіцяв, що робитиме все можливе, щоб попередити створення палестинської держави, як він висловився, на ізраїльській землі. Але опитування свідчить, що більшість ізраїльтян на цих виборах турбують не відносини з палестинцями, а економічні питання. Це Радіо Свобода також підтвердила Світлана Глаз, голова місцевого товариства «Українці в Ізраїлі».
В Ізраїлі за останній час різко зросли ціни абсолютно на все, на житло, яке купити майже неможливо, особливо в центрі країни. Це і підвищення цін на лікування, на їжу, елементарне наше життя. Люди сподіваються, що нова людина прийде і, можливо, щось вона змінить. Хоча це політика, яку я не знаю, як можна так швидко змінити.
Бюджетний дефіцит Ізраїлю минулого року зріс удвічі більше, ніж планували. Тому після виборів у цій країні очікують на підвищення податків і бюджетні скорочення. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
І знову ми повертаємося до України і до сьогоднішнього свята Дня Соборності і Свободи, яке чи не вперше відзначалося цілою низкою яскравих святкових заходів у Криму, попри пасивність місцевої і республіканської влади. До організації проведення долучилися громадські активісти і школярі. Детальніше про це зараз я розпитаю нашого кримського кореспондента Володимира Притулу. Він на прямому зв'язку. Володимире, я вітаю вас. Отже, як симферопольці відзначають День Злуки? Адже формально територія Криму не входила до УНР, яка 1919 року об'єдналася із Західноукраїнською Народною Республікою.
Доброго вечора. Це справді так, Людмило, але тема соборності для автономії в останні десятилітті є дуже актуальною, а День Злуки – шанованим святом. Правда, влада, як правило, усувалася від організації якихось публічних святкових заходів. Цього року кримська громадськість була як ніколи активною. До традиційного святкового мітингу, організованого Українською громадою Криму, в якому взяли участь також і ветерани кримсько-татарського національного руху, приєдналася і симферопольська молодь. Кілька десятків молодих кримчан організували через соціальні мережі флешмоб. Вони зобразили живу мапу України, на якій кожен учасник представив один із українських регіонів. Ще один захід, який його учасники теж назвали флешмобом, пройшов в українській школі-гімназії. На честь Дня Соборності і Свободи гімназисти організували ланцюг єднання України. Учні з учителями вишикувалися в ланцюжок, що пройшов усіма коридорами і поверхами гімназії. Учасники акції тримали українські прапорці і герби регіонів та міст України, скандували патріотичні скоромовки і співали пісень. За словами директора школи Наталі Руденко, ініціювали проведення ланцюга єднання старшокласники, а вона дозволила подовжити перерву між уроками. А в музеї історії Симферополя до свята організували унікальну виставку поштових марок.
Володимире, а в чому унікальність цієї виставки?
По-перше, це досить рідкісні українські поштові марки, зокрема марки Української Народної Республіки, Української Держави, УНР часів директорії, Української Соціалістичної Радянської Республіки і Кримського Краєвого Уряду 1918-23 років, а також Української РСР початку 1990-х років і перші марки Незалежної України. Всі вони з приватної колекції відомого кримського історика та журналіста Андрія Іванця. Ну і, по-друге, за словами голови Асоціації філософії філателістів Криму Якова Дубосарського, така виставка рідкісних українських марок проводиться на півострові вперше. До речі, під час відкриття виставки, під враженнями від неї, відомий кримський політик і банкір Валерій Пробоєголова подарував Андрію Іванцю і музею історії Сімферополя кілька рідкісних українських банкнот початку ХХ століття з власної колекції. Людмила?
Дякую. На зв'язку із Криму був Володимир Притула, який розповідав нам, як День Соборності зустрічали сьогодні на півострові. Більше про День Соборності слухайте у наступній передачі. А я, Людмила Ванник, бажаю вам гарного вечора з Радіо Свобода.